Мистерем радио аңлыгычыла. Өзінің Қытай өлкісіді соды қылыватқан бір ұйғыр деп тоныштырған бірі, екінді станциямыз білі алақылышып, Шанхай Қыран соды чәкілік шеркетінің баш директори Муаммед Әли Османның Қытай дайырлар тәрпідің түрлік жинайетлі артылы пұйықсы тұтқын қылыңғалығын ашқарлады. Bu uçurdan keyin Shanghai Qiran şirketi ve Muhammed Ali Osman haqidagi izdinishlarimizdan ma'lum bo'ldiki, Yakan Noilik jamoat xavfsizlik idorasi saqchilari uni 2012 yil 7 avgust Cinayet gumandari süptüde tutup 6. sentabrda resmi kolga agan. Şanghaydaki Kıran soda çeklik şirketi ve Ürümçi yelkenlerdeki tarmak şirketlerimi takalgan. Bu haber tihi ötken hepte bir kısım Uygur torbetlerde peyda bolgan. Hem de tez arda tordaşla arsıda gulgul peyda kagan. Muhammed Ali Osman'nın şahsi arxipiga dair uçurlak asaslanganda 35 yaşlık bu yaş karhançı Qashqa Qağlıq Naysi tuğulup ösken. 2004 yılı Şinjan Üniversitesi haberlişiş kesmini bittagan. Onun din кейінгі 5 жыл ішіде, яны 2009 жылғы қадар Шанхай Чат Әлтілі университеті, Шанхай Тунджи университетлерді ингіліс тілі, неміс тілерін үйгенгенден сұрт қарханы башқұрыш кәсіпіде магистерлік аспирантлығын оқыған. Бұ жарианда Шанхай шәрлік Шинжан соды жәмейтінің дайыми ішіла мәсул хейті болған. О, 2009 жылы 3 айда Шанхайда Қыран соды чәкілік шеркетін құрып, шеркет баш директор болған. 2009 жылы Джунго Мұнавар мұсылман қарханчы шәрпеге ерішкен. 2010 жылы 3 айда Джунго Әрәп әлдері соды мәдениет алмаштырыш жәмейтінің муавын баш қатыплығы өстірілген. Қыран шеркетіге келсек, бұ шеркет мұлазыметіні асас қыған болып, асасен импорт-экспорт, мұсылманчы емеклік вәт тұрмыш бойымларыны сетіш, ұйғыр елінің ерлік мәсулатларыны Қытай вә Чәт әлләгі экспорт қылыш қатарлық соғдыладың башқа, мұсылманлар мұлазымет мәркізі, көргәзімі ұйыштырыш мұлазыметі, Чәт әлгі оқшық чықырыш мұлазыметі, вакалаттан визі бейджіріш мұлазыметі қатарлық мұлазымет түрлеріні олық қойған. Тез раваж дейп уатқан яш бір шеркет. Нөветті жинаетчік айланған бұл шәхіз, әтті Шинжан телевизиясының ұқтысат программысының ұздан күчілі сәйіпісті 2010 жылы 4 май яшла байрамы күні Авангард яш қарханчы сүпті де мәқсус тоныштырылған.
Мухаммед Әли Осман, өзіміздің санаат, ұқтысат, соды мәртек болға, әтті дүния мүхиясымы әлгі кәсірі үйге, шәріқті мәрвайет деп намаған, Шанхайда сәттәсіл үйгенішлер енді құрсәттінің қырыс, тәңіз, егілік кітеш жолдарының шаңлығыны қымыз Шанхайда игілікті тәрәпетіліш мүмкінді.
Мұшы соғды құрсызландырға, Юшырыс Қырсон Лауис Босымы, мән Шанхайдыке, Шанхайның мұлазымет кәсіпідеке Юшырын күшін соңып әттім. Әм шыны олан бірге, бұл мұлазымет кәсіпідеке ұстықпарлық қарлақтың ескіліп, сауымлық Шанхайды кәсіпіліп, игілік кітеп
O programı ahırda özünün bundan keyinki planları haqqında toxtalğan ikən.
Şəxsimizin bundan keyinki planı aldı bilən bu il 10-cu ayın 26-28-də Qandon ölkəsindəki Çindar şəhərində ötüşülən Müslüman yeməklik və Müslüman turmuş köylər yerməkçisinin qəlbini ötüzəcək. Kim Şanghaydakı ali məktəblərinin içində Müslüman yeməklik və Müslüman turmuş köylər zəncirsman sallar magazini açış. Mən özümün kəsbi səfasını yuxarı götürüb şirkətin tərəfiyyatını ilgir sürüş üçün Kilajin Şinjayda başlandıgan Amerika Inter Universitetining xalqaro korxona boshqarish kasbi doktorlik sinfiga tizimlashtirdim. Men mush o'qishni qalbilik tamomlagandan keyin shirkatning mulozimat doirasi tekhimi kengaytirib, mulozimat tizim tekhimi yuqori ko'tarib, davlat olgan zanglik xalqaroliq mulozimat tizimi qurib chiqishdan mening ishonchim komil.
Шинжан қанунчылық кесінің бұл ел 16-чі өктәбір санында Мұхаммед Әлінің қолғы еліниш жарияны мұндақ тәсвірленеді. Бір әр 7 ауғыз Якен Найлік жамаат қауіпсілік идарысығы келіп, Мұхаммед Әлінің ұныңдың 75 мүйен пұл еліп, елған паспорт бейдіріп бәгәлігіні мәлім қыған. Сақчыланың дейлі оны еніқліш жарияңда Мұхаммед Әлінің 55 кішідің паспорт бейдіріш үшін жәмі 805 мүйен ағалығы мәлім болған. Eniqlinishcha Muhammed Ali Bultur Qazaqistanda tijorat qilgan Jaujishing ismli bir Xitoy bilan tanishgan. Jaujishing o'zining pasport olqilaydiganligini aytgandan keyin Muhammed Ali uning bilan hamkorlashishni boshlagan. Bu yil maydan tutilgichi orliqda u Jaujishingga 34 odamning pasportini bejirish uchun 340 mingyan, ya'ni uning parchi xarajati uchun 12 mingyan bergan. Ammo Jaujishing uningga сақты паспорт ясап әвәткен. Бұл сақты паспортның бірін алған Давуд, Якен Найлик Жамаат Хәбсілік идарысы Чигірдің кіріп чықшыны башқұш әтіртігі бағыны да, сақчыла оның паспортының сақтылығын айтқан. Давуд шу күніла дейлом әлім қырған. Мұхаммед Әлінің азырқы әхвалы, жинайы жазағы тартылған тартылмағанлығы тихі инік әмәз. Бұ әқті мәлімат еліш үшін біз, Якен Найлік Жамаат Қауіпсілік идарысы қатарлық сақчы дайырлар білән алақылашқан болсақ мұ, сақчыла бірдек бұ әқті бізіне үшір білән тәмінләшін рәтқіп темекті.
Бу якен сакчыдыз.
Ха, туура.
Мен Америкада урататтым, караң.
Кимне сурайттыңыз?
Мухаммед Али деп, Шанхай Кран соды чеклик şirketini курган. Ашу якен деме бир тармак şirket ичиптике. Мушу августта колго илинди дейди мушу.
Биз матрасын да кылайган ке хисап болмайлар, усмай, аз усмай дикен. Мына бу кыз.
Шундамы?
Я, мен усмай кен да.
Яган паспорт ясап колго илинди деп, ошта бир хабар чыгып кеткен.
Аңламап түкемен, аңында андарлы адамның барлығына.
Бұл қол, онда бір адамның қолғағынын білмейсіз бұл екен сақчыны?
Я, 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 я.
Азыр паспорт бедершіңла қанда?
Біз бұл, анда ішілері мұна сұлтымыз әмесі.
Шинжан қанунчылық кезінің қабірді Мухаммед Әлінің сақты паспортыны біліп тұрып, жау білән хәмкарлашқанлығыны, яны оның нұрғын кішіләнің пұлыны алдап иліпағанлықларыны, бұныңға екіндің бұян оның содысының раваж тапалмай, шеркітінің зуалық қарап үзіленгенлікіні, кейін әхвалды қалған Мухаммед Әлінің әхлақ қаршының төвәлләп, қанунны көзге ілмағанлықтың жинаят патқығы бейтіп қағалығын тәсвірліген. Әмі оны білінған ұйғырла қалқаралық чоң соды білән шұғылыныватқан, Билимлик, әхлақлык яш карханчы болган Мухаммед Әлинең ундак әхмәклек кылышыга, азгыны мәнфәт өчен билеп турып, җинаят юлыгы миңишиге ишенмәйдиганлыгын, буның яны бер кабилиятлек карханчыны байран кылыш өчен курылган кылтак дип гуман кылып атканлыгын билдирсә, яны бәзиләр әгәр Мухаммед Әлинең сақты паспорт эшләп, алдамчылык кылганлыгы рас булган тагдирдеме, ниме өчен шундак көп кеше 200 юанга агылы булдыган паспорт өчен сакчыга илтимас кылмай, Мухаммед Әлигә бунча көп пул хаҗлашкә мәҗбүр булды? Халыкның канунлык паспорт бирелмәй аркы ишектән меңеше ва мушындык сақтылыкларга ючык ичилеше кимнең хаталыгы дип суал коймакта. Буның дәвамы кызыксаңла әтки программабызга дикъат бергәйсезләр.